Vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Departiyaların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri deyib ki, səhhətində hələ də narahat edici məsələlər var. Rusiyanın müxalifət partiyası olan Yabloka partiyasına yeni rəhbər seçilib. İraqda növbəti hücumda 16 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndir ətraflı, hələ də xəstəxanada olan reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyib ki, vəziyyəti qismən yaxşılaşsa da hələ də onu narahat edən məsələlər var.
Yavaş-yavaş vəziyyətim yaxşılaşır, amma iki dənə mənə çox narahat edən məsələ qalıb ki, bu bir başımda, boyunda ağrıların keçməməsi və gözümdə, görmə qabiliyyətimdə elə bir nəyəsə baxanda bulanlıq görürəm. Dürənləri mən ifadə vermişəm, 5 saat ərzində izahat yazmışam, çünki yazdığımı yaxşı görə bilmirdim.
Emin Hüseynov iyunun 14-də bir qrup gənc Alaturka kafesində Che Guevara'nın 80 illiyi ilə bağlı mərasim düzənləyib. Şahidlərin dediyinə görə 30-a qədər mülki geyimli polis kafeyə gələrək iştirakçıları Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsinə aparıblar. Bölmədə toplantı iştirakçıları arasında olan reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov döyülüb. Həkimlər onun beyin sirkələnməsi diaqnozu qoyublar. Polis isə Emin Hüseynovun döyülməsini təksib edir. Bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları jurnalistə qarşı olan bu zorakılığı pisləyib. Silahlı qüvvələrin 90 illiyi ilə əlaqədar ayın 26-sında Bakıda keçiriləcəyi paradda hazırlıq işləri başa çatmaq üzrədir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Yüksək səviyyədə hazırlıq gedir. Çoxdandır bu işin üzərində iş aparılır. Bütün qoşun növlərindən paradda istifadə olunacaqdır. Mən vahid komandanlığa tabi olan ordunun ilk paradı hesab edirəm bu paradı. Tüm tədbirlər görülüb, hər şey ölçülü bitiri şəkildə aparılıbdır. Yeniliklər çox olacaqdır.
Eldar Sabiroğlu, Rusiyanın müxalifət partiyası olan Yabloka'nın rəhbəri Qriqori Yavlinski deyib ki, öz vəzifəsindən gedir. O, bu haqda partiya kongresində açıqlama verib. Yavlinski Yabloka partiyasına 15 il rəhbərlik edib. Keçən il dekabrında keçirilən parlament seçkilərində partiya yerlərə sahib ola bilməyib. Qərbin seçki müşahidəçiləri deyirlər ki, bu seçkilər demokratik standartlara cavab verməyib. Yavlinskin yerinə Sergey Mitrokin seçilib. 45 yaşlı Mitrokin 2005-ci il Moskva şəhər dumasına seçilib və orada Yabloka fraksiyasına rəhbərlik edib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və baş nazir Vladimir Putin 2-ci dünya müharibəsinin başlanmasının il dönümünü qeyd ediblər. Onlar Kreml ətrafında naməlum əsgərlərin məzarını ziyarət ediblər. Prezident Medvedev ABD önünə 2-ci dünya müharibəsində həlak olan bütün əsgərlərin xatirəsini əkrir qoyub. Faşist Almaniyası 1941-ci il iyunun 22-sində keçmiş Sovet İttifaqına qarşı Barbarossa əməliyyatına başlamışdı. Həmin müharibədə Azərbaycanın 600 mindən çox adam iştirak edib, onların yarısı 300 mindən çoxu müharibədə həlak olub. Müharibədə istifadə olunan yanacağın 45%-ni də Bakı nefti təchiz edib. Bugün İraqda Bağdadın 60 kilometrliyində Baquba şəhərində qadın terrorçunun hücumundan 16 nəfər ölüb, 60 nəfər isə yaralanıb. Ölənlərdən 8-inin polis olduğu deyilir. Hadisə məhkəmə binasının yanında baş verib və ehtimal olunur ki, hədəf polis patrulu olub. Avstraliya Kombat Qoşununun İraqda xidmət edən axırıncı kontingenti bugün öz ölkələrinə geri dönürlər. Ölkənin başnaziri Kevin Rudd seçki qabağı kampaniyada söz vermişdi ki, İraqdakı qoşunu geri çağıracaq. Dünyanın əsas neft istehsalçısı olan ölkələrin liderləri bugün Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında toplaşıblar. Onlar neft qiymətinin artmasına müzakirə edəcəklər. Tədbirdə Britaniyanın başnaziri Gordon Brown və ABŞ-ın enerji katibi Samuel Bodman da iştirak ediblər. Ayın 20-si neftin bir bareli 140 dollara qalxdığı üçün Səudiyyə Ərəbistanı bunun qarşısını almaq üçün gündə 200 min barel xam neft məhsul verəcəyinə söz verib. Futbol üzrə Avropa çempionatında 3-cü yarım finalçı bəlli olub, Rusiya yığması Hollandiyanı məğlub edib. Beləliklə, Rusiya yığma komandası tarixində ilk dəfə olaraq Avropa çempionatının yarım finalına yüksəlib. Rusiyanın rəqibi bugün keçiriləcək İspaniya-İtaliya maçında müəyyənləşəcək. Bu saatdə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq.
Her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramı 101.7 FM dalasındadır. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub həm dinləyə bilərsiniz, həm də son məlumatları oxuya da bilərsiniz, eşitmək mümkündür. Biz nə haqda danışacaq?
Qısaca.
Yaxın dəqiqələrdə Avropanın gələcəyi necə görünür, prizmasından demokratiya necə olmalıdır, əgər Avropa dəyəri hesab olunursa. Bu haqda biz Azərbaycan Avro İnteqrasiya İctimai bir komitənin həm təsisçilərindən biri İlqar Məmmədovlə danışacaq.
101.7 FM.
İlqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam.
İrlandiyada referendum keçirildi. Bu haqda dünya səviyyəli kütləvi informasiya vasitələri kifayət qədər çoxlu danışırlar ki, Lissabon razılaşmasının təsdiqlənmə prosesi ilk dəfə olaraq İrlandiyada, yəni təsdiqlənmə prosesi ilk dəfə olaraq referendum şəklində həyata keçirilib. Digər ölkələrdə müvafiq qurumlar, parlamentlər və digər institutlar bunu təsdiqləyirdilər. İnstitutlar, yəni bu qurumlar təsdiqlənəndə problemlər olmurdu. Amma İrlandiyada ümumxalq referendum keçirildi, problem oldu. Prinsipcə demokratiyanın bir göstəricisidir. Xalq referendumu, səs vermə. Amma xalq məhz, yəni cəmiyyətin üzvləri, müəyyən bir ölkənin vətəndaşları yox dedilər. Avropa Birliyində böhran yaşanırmı, yoxsa yaşanmırmı? Yəni demokratiyanın dəyərləri alçalırmı, yoxsa alçalmırmı? Necə baxırsınız? Necə, əvvəlcə bunu necə qiymətləndirirsiniz ki, sonra bu prizmadan biz digər məsələyə keçək?
Gəlin, əvvəlcə faktı daha dəqiq təsvir eləyək. Məsələ nədəndir? Tarixçəsi var. Onun qısaca onu danışım. Deməli, ötən il Avropa Konstitusiyası qəbul olunması prosesində Fransa və Niderland referendumda bəyənməyəndən sonra o bir neçə ölkə artıq bəyənmişdi onu referendumda, konstitusiyanın, Avropa İttifaqının konstitusiyasının layihəsini. Qərara gəlindi ki, əgər referendumlar həmin konstitusiyanı artıq məhv ediblərsə Fransada və Niderlandda, gəlin anda bir başqa sənəd ortaya qoyaq və onu referendumda yox, parlamentlərdə də qəbul elətdirək. Və belə bir sənəd tərtib olundu. Konstitusiyaya çox oxşardı, xırda fərqlər vardı. Adı da Lissabon sazişidir. Lissabon sazişinin əsasən qaydası belədir ki, onu ölkələr bir-bir referendumda deyil, parlamentdə seçilmiş nümayəndələr tərəfindən təsdiq edirlər və ondan sonra da hamı qəbul edəndən sonra o qüvvəyə minəcəkdir və beləliklə də Avropa özünün faktiki olaraq ilk konstitusiyasını qazanacaqdır. Lakin bir ölkə qətiyyən istəmədi ki, bu böyük miqyaslı məsələni referendumsuz qəbul edəsin. Bu ölkənin adı İrlandiyadır. Ondan qabaq 15 və ya 17 ölkə artıq Lissabon
Sazişində
dəstəkləmişdi və çıxartdı bunu referendum və ilk referendumda 53% seçicilərin 53%-i bu sənədin əleyhinə səs verdilər. Bu da əslində demokratiyanın böhranını əks elətdirmir. Bu demokratik məfkürə içində gedən müzakirələri əks elətdirir. Yəni, demokratiya birbaşa demokratiya ola bilər. Demokratiya təmsilçilik demokratiyası ola bilir. Və tarixi bu iki deməli, fikir cərəyanı arasında və sistem arasında müəyyən gərginliklər dövrü yaşanır. Yəni, hansı məsələləri bəzi tərəfdarlar, bəzi deyək ki, fikir sahibləri var ki, deyirlər ki, demokratiya mütləq birbaşa olmalıdır. Bütün məsələləri xalq həll eləməlidir. Başqaları deyirlər ki, yox, təmsilçilik demokratiyası daha üstündür. Mən əslində özümə gəldikdə mən də düşünürəm ki, əslində təmsilçilik demokratiyası daha yaxşıdır. Amma bəzi fundamental, tali yüklü məsələləri əlbəttə ki, referendumlara çıxartmaq lazımdır və olar. Amma sual onda sual olunur ki, hansı bəli. Məsələlər tali yüklüdür?
Çünki Avropa Birliyi də özü də dilema qarşısında qalır.
Bu dilemanı əks elətdirir. Demokratiyanın böhranı haqqında danışmaq düzgün olmaz, yersiz olur. Sadəcə olaraq, demokratik düşüncəyə sahib olan insanlar arasında müəyyən fikir ayrılıqları var və bu fikir ayrılıqlarının əksidir. İndi İrlandiyada baş verənlərin bir başqa tərəfləri də var ki, orada bütün siyasi partiyalar həm hakim partiya, həm də ki müxalifət partiyalı əsas partiyalardan gedir. Hamısı referendumda Lisabon sazişinin lehinə səs veriblər. Çağırıblar ki cəmaat səs versin. Beləliklə məlum olur ki xalq heç nə hökumətinin nə müxalifətinin sözünə də baxmayıb. Bu da
paradoksal vəziyyət.
Paradoksal vəziyyətdə xırda hansısa kiçik qurumlar vardı. Orada ultrakatolik bir deməli siyasi cərəyandı və ultrasolçular. Yəni, ən belə xırda qruplaşmalar, onlar çağırırdılar ki, cəmaat yox desin bu Lissabon sazişinə. Və daha bir maraqlı cəhəti sizə deyim, əslində İrlandiya kimi Avropa Birliyindən faydalanan başqa ikinci dövlət tapmaq çətindir. İrlandiya 70-ci illərdə Avropanın ən geridə qalmış ölkələrindən biri idi. Nə iş var idi, nə investisiyalar vardı, nə iş. Təxminən 70-ci illərdən sonra bu Avropa inteqrasiya proseslərindən faydalanaraq bu ölkə böyük çıraiş elədi irəli və onun adını necə ki deyirlər o sürətlə inkişaf eləmiş ölkələrə çox vaxt pələng ölkələr deyirlər, Asiya pələngləri. Bunu da adını qoymuşlar Kelt pələngi. Yəni ki bu dərəcədə inkişaf eləyən ölkə idi. Son illərdə İrlandiya sadəcə Avropa Birliyinə üzv olduğuna görə 40 milyard euro əlavə vəsait qazanıb. Sadəcə bu üzvlükdən. İndi necə olur ki,
neftsiz.
Bu neftsiz? Bəli, investisiya şəraitini inkişaf elətdirməklə, öz deməli biliklərini, bacarıqlarını inkişaf elətdirməklə, bazarda rəqabətə, ədalətli rəqabətə girə-girə bunundakı şəraiti bunu kim yaratmışdı? Avropa Birliyi, bu inteqrasiya prosesi, bunlar heç biri yox idi. İrlandiya bundan faydalanandan sonra bir növ yəni belə demək olar, şərti demək olar ki, heç İrlandiya özünü yaxşı aparmadı bu baxımdan.
Yəni cəmiyyət naşükürlük etdi belə çıxıb.
Müəyyən dərəcədə naşükürlükdür, amma onun səbəbləri də var. İndi İrlandiya siyasətçiləri izah eləyirlər ki, Avropa Birliyi gərək hansısa mesajını çatdıranda cəmaata onu sadə dildə çatdırsın. İradın müəyyən əsası var. Yəni adi İrlandiya vətəndaşı ona deyəndə ki, Lissabon sazişi, bizə də yazdılar da Lissabon samiti, heç kim bilmirdi ki, nədir, amma nəyisə bəli. Deyil.
İndi onlar da Lissabon samitində
bəli. İndi orada da Lissabon sazişi məsələsi var. Cəmaatdan soruşurlar ki, siz Lissabon sazişini dəstəkləyirsiniz yoxsa yox? Onlar da deyirlər, mən onu bilmirəm, ona görə yox deyirəm. Əksəriyyət ona görə səs verir, elə səs verir.
Bir növ etiraz kimi.
Bir növ etiraz kimi. Və Avropa, deməli İrlandiya siyasətçiləri indi deyirlər ki, yaxşı, biz sizə kömək elədik, Avropa Birliyinə deyirlər. Biz sizə kömək elədik, cəmaatı çağırdıq, amma bizim çağırışımızdan başqa bu insanlar gərək həm də başa düşsünlər ki, bu sazişin mahiyyəti nədir. Çünki bir çoxları qorxurdular ki, İrlandiyanın suvereniteti tam əlindən alınacaq. Başqa vergi məsələlərində, İrlandlar çox udurlar bu vergi məsələlərində. Çünki onlarda vergilər nisbətən aşağıdır deyə böyük miqyasda investisiyalar İrlandiyaya cəlb olunur. Ona görə İrlandlar, adi İrlandlar bir qədər qorxurlar ki, əgər vergilər harmonizasiya olunsa, yəni eyni səviyyəyə gətirilməyə başlasa, İrlandiya həmin o vergi şəraitinin əlverişliyini artıq istifadə edə bilməyəcək. Belə qorxular vardı. Əslində, yersiz qorxulardı, çünki heç bir ziyanı olmayacaqdı buna. Amma ki, deməli, bu Avropa Birliyinin mesajları bundan sonra adi Avropalı vətəndaşlara aydın olmalıdır. Əgər Avropa Birliyi hər hansı bir məsələni referendumda həll eləmək istəyirsə. Məsələnin bayaq əvvəlinə qayıdaq, bu belə bir ki, məlumat tərəfi idi. Nəzəri tərəfinə qayıdanda isə bu məsələ bir daha təmsilçi və birbaşa demokratiya arasında olan bu fərqi, hərdənsə ziddiyyəti üzə çıxartdı. Başqa nümunə sizə gətirim. İsveçrə. İsveçrə Avropa İttifaqının üzvü deyil. Amma orada da başqa problem var birbaşa demokratiya ilə əlaqədar. Yəni, İsveçrə demokratik ölkədir. Eyni zamanda ora xeyli sayda imigrantlar gəlir, sərbəstliyidir, hərəkət sərbəstliyidir. İnsanlar gəlirlər və bir ara İsveçrə qərara gəldi ki, bəlkə biz bu vətəndaşlığa qəbul məsələsini də Mərkəzi hökumət həll eləməsin, parlament həll eləməsin, prosedurlar həll eləməsin. Aşağı səviyyəli, yəni kanton səviyyəsində, icma səviyyəsində cəmaat yığılsın desin ki, bu adamın məsələn bu şəhərdə vətəndaşlıq almasına biz etiraz eləmirik. Və elə olursa, həmin vətəndaş artıq İsveçrə vətəndaşlığını da qəbul edəcəkdir. Nə baş verdi? İnsanlar başladılar bütün əcnəbilərə demək ki, yox, sən Asiyalısan, sən müsəlmansan, sən filansan, biz səni buranın vətəndaşı görmək istəmir. Və nəticədə demokratiya xidmət eləməli ola biləcək bir prosedur demokratiyanın sərbəst, deməli, yəni sərbəst vətəndaş, sərbəst hərəkət, sərbəst səyahət etmək, özünə yaşayış yeri seçmək, hüququnu məhdudlaşdırmağa başladı. Özdə hansı əsaslarla, irqçilik əsaslı ilə, dil əsası ilə, başqa-başqa demokratiyaya xas olmayan əsaslarla. Bu da bir daha göstərir ki, birbaşa demokratiya heç də həmişə uğurlu idarə üsulu deyil.
Yəni, belə çıxır ki, müəyyən bir ölkənin əhalisi bəzən öz istəyərlərində, daha doğrusu gələcəkdə düşünəndə çaşır.
Əlbəttə, əlbəttə ki. Bilirsiniz, vaxtı ilə sosializm haqqında bunu deyilmişdi, demişdilər sosializmin tənqidçiləri. Deyirdilər ki, sosializm, yəni sosializmin ideyasını siz bilirsiniz də, yəni insanlar özləri bütün məsələlərə qarışır, sovetlər, icmalar və hər şeyi həll eləyirlər.
Birbaşa demokratiya.
Tək, birbaşa da deyil, yəni yerli səviyyədə birbaşa idi, amma insan həmişə partiyanın xəttini izləməlidir, ideoloji xəttini izləməlidir filan, həmişə fəal olmalıdır və beləliklə də bütün, deməli, şüurlu şəkildə bütün məsələlər haqqında düzgün qərarlar verməyən. Və sosializmin tənqidçiləri o vaxt idi, deyirdilər ki, sosializmin əleyhinə birinci arqument ondan ibarətdir ki, hər axşam sən sosialistsənsə, sən hər axşamın əldən gedirdi. Sən hər axşam gələk xəbərlərə baxasan, xəbərləri izləyəsən, təhlil eləyəsən, iqtisadi təhlil, siyasi təhlil. Axı, bu hər adamın işi deyil.
Hər kəs politoloq olabilməz.
Hər kəs siyasətçi, hər kəs siyasi təhlilçi, iqtisadi təhlilçi, iqtisadçı olabilməz. Ona görə yəni həyatda başqa gözəl işlər var. Hamı gərək gözəl işlər, o başqa-başqa öz bəyəndiyi gözəl işləri ilə məşğul olsun və amma ümumi təsəvvürü olmalıdır ictimai işlər haqqında. Və bunun üçün təmsilçilik demokratiyası konsepsiyası var. Yəni siz parlament seçirsiniz. Ora peşəkarları seçirsiniz. Peşəkarları o baxımdan yox ki, məsələn, bu mütləq hansısa tutaq ki, hüquqşünas olmalıdır və ya siyasətçi olmalıdır. Yəni, və ya tarixçi olmalıdır. O baxımdan peşəkar yox. Peşəkar siyasi adam olmalıdır bu. Yəni ki, ictimai maraq kəsb eləyən məsələlər haqqında zəngin biliyi, təcrübəsi əsasında hansısa fikir irəli sürə bilər. İndi baxın, Avropada bütün siyasilər yığılıb deyirlər ki, Lissabon sazişi yaxşı bir sənəddir və bu hamının xeyrinədir. Amma insanlar görürsünüz ki, o axşamını televizor qarşısında yox deyək ki, İrlandiya pubunda keçirən adamlar deyirlər ki, biz onu bəyənmirik.
İndi yaxşı, indi Azərbaycana qayıdarkən, yəni Azərbaycan üçün ən məqbul variant nə ola bilərdi? Birbaşa demokratiya yoxsa təmsilçilik demokratiyası? Siz qarşıq dəstəkləyirsiniz. Çünki mən burada nəyə nəzər tutdum? Təmsilçi demokratiyada nümayəndələr seçilir. Tutalım, millətvəkili adlandırır həmin o insanı. Millətvəkili müəyyən bir qrupu təmsil edir. O qrupun siyasi maraqlarını güdməlidir və bir növ lobbiçilik etməlidir parlamentdə. Amma digər tərəfdən belə çıxır ki, əgər hiss etdiksə ki, onun seçiciləri çaşırlar bir növ, böyük bir yükü öz boyuna götürüb, öz seçiciləri tamamilə əksində inandırmalıdır.
Bəli. Böyük fərq var anlayış baxımından nümayəndə və təmsilçi arasında. Ona görə, bilirsiniz, biri var delegat, nümayəndə. Ona seçicilər, seçirlər, deyirlər ki, bu da sənin tapşırıqların. Get, bizi təmsil elə, bu əsaslara əsasında. Bu əsaslara uyğun olaraq, bu maddələrə uyğun olaraq. Bu olur nümayəndə. Onun o qədər də səlahiyyəti yoxdur. Biri də var təmsilçi. Təmsilçi demokratik sistemdə millət vəkilidir, deputatdır, başqası. O sərbəst mandatla seçilir. Onun vəzifəsi deyil ki, o gedib bütün məsələlərlə bağlı cəmaatla məsləhətləşsin. Yox. Onun vəzifəsi odur ki, o öz biliyi, təcrübəsi əsasında, hətta xalqın, onun seçicilərinin bəyənmədiyi fikirlərə dəstək versin parlamentdə və ya bəyənilən, yəni ki, öz əsas onun vəzifəsi öz biliyini, öz bacarığını nümayiş etdirməkdədir. Cəmaata qulaq asmaqda deyil. Və bu demokratiyada təmsilçilik demokratiyasının əsas fərqidir. Əgər siz nümayəndə seçilsəniz, sovetlərdə nümayəndələr idi, adı deputat idi falan, amma onlara yadınızdadırsa nakaz izbiratili var idi. Onlar sərbəst hərəkət eləyə bilməzdilər. Onlara deyirdilər ki, sən bu maddələrə uyğun olaraq bizi orada, bizi zəhmətkeşləri orada təmsil eləməlisən. Demokratiyada azad sistemdə elə deyil. Deputat, siyasətçi, parlamentari, prezident, bunlar hamısı əlbəttə ki, vədlər verirlər. O vədlər bir növ onların niyyətlərini əks elətdirir. Amma konkret siyasi şəraitə gəldikdə onlar heç də bağlı deyirlər seçicilərin iradəsi ilə. Onlar istədikləri qərara səs verə bilərlər. Və təbii ki, o qərara görə əlbəttə sonra məsuliyyət daşıyacaqlar seçkilərdə. Və seçkilərə qədər o məsuliyyəti özlərində götürüb o işi görə bilərlərsə və sonra sübut eləyə bilərlərsə ki, bu yaxşı işdir, mən bunu görmüşəm, artıq yenə də seçkilər udurlar. Yox, sübut eləyə bilmirlərsə seçkilər udurlar. Ona görə bu biraz başqa növ sistemdir. Və ona görə təmsilçilik demokratiyasının deməli təmsilçilik demokratiyaları Lissabon sazişinə hamısı səs verdi. 15 və ya 17 ölkə artıq səs verdi buna. İrlandiyada referenduma çıxan kimi saziş dağıldı.
İndi yaxşı, bu fərdlərin seçilməsində söhbət gedir. Belə çıxır ki, siz Azərbaycan parlamentinin seçkilərdə daha çox majoritar qaydanın tərəfdarısınız.
Prinsip etibarilə bəli, şəxsən mən, amma bunun bayaq danışdığımız məsələyə aidiyyatı azdır. Amma
çünki bu məhz bu istiqamətdə daha çox təmsilçi demokratiya nail olmaq
yox, yox, sizin təmsilçiniz mütləq şəxs olmaya bilər, partiya da ola bilər. Siz proporsional sistemdə partiyaya səs verirsinizsə, o partiyada tutaq ki, öz vədləri ilə bağlıdır, amma sizi onun üzərinə heç bir öhdəlik qoya bilməzsiniz ki, seçkilər arası. Sən get mütləq parlamentdə belə səs ver partiya. Yəni ki, bu biraz fərqli. Amma majoritar proporsional bu tamam başqa mövzudur.
Və bu Azərbaycan əgər Avro inteqrasiya yolunu seçibsə, həmin bu baş verən hadisələrdən nə cür nəticələr çıxarmalıdır sizcə?
Birincisi, yaxşı olardı ki, seçək rəsmi şəkildə. Bəli ki, təəssüf ki, bu nəzərə çarpmır. Biz daha çox təəssüf ki, artıq bu son 4 ildə yaxın şərq ölkələrinə bənziri, yaxın şərq ölkələrinin diktaturalarına bənziri nəinki real Avropa ölkəsinə. Halbuki bizim imkanlarımız var idi. Bu imkanların çoxu əldən verilib. Buna baxmayaraq, Azərbaycan üçün bu bir daha onu nümayiş elətdirir ki, demokratik təcrübə böyük təcrübədir. Necə deyirlər? Mürəkkəb təcrübədir. Siz onu dərhal deyə bilmərsiniz ki, mən sabahdan demokratiyayım və ya bir suyundan demokratiyayım, yaxud da ki, Azərbaycanda və ya bəzi bizim deputatlar deyirlər ki, Naxçıvanda artıq demokratiyadır. Elə şey ola bilməz. Bu proses kifayət qədər mürəkkəb və intellektual baxımdan çox əziyyətli prosesdir. İndi sabah bizim tutaq ki, hansısa bu ideoloqlarımıza, dövlətimizin ideoloqlarına desən ki, bu suala İrlandiyada ortaya çıxmış suala konkret və demokratik nəzəriyyəyə əsaslanan cavab ver, mən inandırım sizə, onlar çox çətin vəziyyətə düşərlər. Onlar deyəcəkdilər ki, məsələn, bizdə bizim rəhbər var, rəhbər həll eləsin. Yəni, bu demokratiya tamamilə zidd olan məsələdir. Yəni, digər tərəfdən hər şeyi xalqın öhdəsinə də bıraxmaq olmaz. Yəni, təxminən bu iki prinsip arasında tarazlıq tapılmalı və bu tarazlığı mənim fikrimcə təmsilçilik demokratiyası verir. Təmsilçilik demokratiyasıdakı demək, əksər məsələləri həll eləməlidir. Lazım gəldikdə, lap elə tarix yüklü məsələlərdə həll eləyə bilər, amma bu böyük ictimai siyasi gərginliklə də müşahidə oluna bilər. Yəni, siyasətçilər, bilirsiniz, bu prosesi tənzimləməlidirlər. Siyasətçilərin peşəkar vəzifəsi ondan ibarət ki, bu prosesləri tənzimləsinlər. Birbaşa resept yoxdur. Hər bir yeni situasiyada demokratik prinsiplərə əsaslanaraq siz həll yolu tapmalısınız. Əgər hansısa demokratik sxem olsaydı, o sxemi yazardılar kompüterə və cavabını da verərdilər və hamı o cavabından yaşayardı. Yoxdur o cavab. Yəni, demokratiya olduqca insanın təbiətinə, insanın bacarığına, biliyinə, deyək ki, bu dəyərlərinə çox bağlı olan bir məsələdir. Öhdəliklərinə, bunların hamısına bağlı, etikasına. Bunlar olduqca buna heç vaxt hansısa siz sxem çərçivəsində salıb qərar vermə mexanizmi yarada bilmərsiniz.
Azərbaycan hansı bir know-how gətirə bilərmi bu demokratik prinsiplərdə? Çünki mən sizə səhv etməsə bir ifadə məxsusdur ki, heç bir demokratiya idxal olunmur. Siz deyirsiniz bunu. Niyazi Mehdi dünən filosof studiyamızın qonağı idi. O qeyd etdi ki, çox dərin səviyyədə fəlsəfi nöqtəyi nəzərdən bir suala cavab axtarır. Azərbaycan, Gürcüstan və digər bu tipli ölkələrdə demokratiya ümumiyyətlə mümkündürmü, yoxsa yox?
Tamamilə mümkün olan məsələdir. Mən buna qəti olaraq inanıram. Həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda, həm Gürcüstanda azad və demokratik cəmiyyətlər qurmaq mümkündür. Sadəcə olaraq bu siyasi rəhbərlikdən başqa növ davranış tələb eləyir. Başqa növ istək tələb eləyir. Əgər siyasi rəhbərlik istəyərsə, birinci növbədə söhbət prezidentdən gedir. Azərbaycan böyük irəliləyiş edər. Amma istəmir.
Kəri nöqtə qoyaq. Minnətdaram İlqar bəy, təşəkkürlər. İlqar Məmmədov studiyamız qonağı idi. Azərbaycan Avropa İnteqrasiya İctimai Komitənin həm təsisçisi, dalğan dəyişməyin.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer böyle.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim, hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin. Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə sən elə oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz?
Sumi vahidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsə. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəsəksizik.
Sərpoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyində bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırlıq radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM dalasında. İşdən sonra proqramında biz bu saatın sonuna qədər bir ideya ətrafında danışacaq. Bu ideya kifayət çoxdan da mövcuddur, sadəcə müxtəlif formalar və müxtəlif yanaşmaları var idi. Daha bir yanaşma yaxın günlərdə yadı keçdi, Gürcüstan paytaxtı Tbilisidə. Cənubi Qafqaz Birliyi, sözün açıq bunu mən deyirəm, amma bəlkə də adı tamamilə başqa cür olar. Studiyamızın qonaqları həmin o görüşdə iştirak edən Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri kimi təqdim edim onları. Niyazi Mehdidir və Toğrul Cuvarlı. Xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ
olun. Niyazi bəy, xahiş edərim sizdən, biraz dəqiqliyi gətirərdiniz. Mən düzgün mü dedim, yoxsa ideya tamamilə başqa cür adlanır?
Yəni hansı deyən sizdir?
Bu Cənubi Qafqaz Birliyi.
Yox, Cənubi Qafqaz Birliyi deyil. Bizim bir proqram var. Hı-hı. Bu proqramı Azərbaycan vətəndaş qurumu, vətəndaş cəmiyyəsi uğrunda qadınlar alyansı yerini yetirir. O proqramda da mən iştirak edirəm, Toğrul Cuvarı da iştirak edir. Proqramın da əsas ideyası budur ki, və sizin Azadlıq radiosunda təşkil edirik sizə, çünki o bir radiolarda imkan olmayıbdır, bəlkə də yer verməzdilər. Baxıda biz danışmışıq. Yəni bir ənə bir dinləmə keçirmişdi, vətəndaş dinləməsi Bakıda, gürcülərin iştirakı ilə o mövzu belə adlanırdı. Profesor Əli Abbasov Gürcüstan demokratiyasına qarşı və gürcülərin bir yeri o mövzu darsışdırmışdı. İkinci mövzumuz isə belə burada fikirləşdik ki, deyəsən o mövzunun fikirləşməsində Əlinin də Zərdüş Əlizadənin də rolu olmuşdu. Gürcüstanda belə bir Gürcüstan demokratlarının belə bir şey var ki, Gürcüstan artıq artıq Avropadadır, NATO-dadır və onun üçün onlar üçün Qafqaz, Güney Qafqaz inteqrasiyası aktual deyil. Biz getdik ora siz özünüz gələrsiniz danışaraq. Və ona görə belə bir ideya formalaşdı ki, mövzu formalaşdı ki, deməli, Toğrul Cuvarlı Güney Qafqaz inteqrasiya ideyasının Gürcü oponentlərinə qarşı. Və Gürcüstanda bu məsələni biz müzakirələdik. Toğrulun da, deməli, oponenti Georgi Suamaşvili idi, o daha çox kulturoloqdu və Aytori da var, Gürcülərdən ibarət və orada, deməli, Toğrul Cuvarlı həmin o oponentlərin nöqsanlarını tutdu və onlara da cavab verdilər. İndi bu yerdə aldı görək Toğrul Cuvarlı nə deyir.
Buyurun Toğrul Bey. Nədən ibarət onların argumentləri və sizin argumentləriniz?
Kifayət qədər maraqlı idi, çünki bu inteqrasiya məsələsi ciddi məsələdir, şübhəsiz ki. Amma eyni zamanda açıq demək lazımdır ki, onsuz da alt qatda da olsa bu inteqrativ proseslər gedir. Ən azı mənim Avropanın o qonşuluq siyasəti çərçivəsində bizim o fəaliyyət planı, biz üçün onu diqqətlə baxsaq o fəaliyyət planına, Gürcüstan üçün yazılana, Gürcüstan imzaladığı, Ermənistan imzaladığı, bizim hökumət imzaladığı, biz görərik ki, təxmin Avropa çalışır ki, bu respublikaları bir istiqamətdə çəksin. Ən azı institusional sahədə, yəni elə olsun ki, bu ölkələr bir-birinə bənzəsin. Ölkələr də bir-birinə bənzəyəndə aydın şeydir ki, onda o inteqrativ imkanlar xeyli artır. Şübhəsiz ki, bugünkü reallıq budur ki, 3 Cənubi Qafqaz Respublikası demiyorlar ki, hərəsi bir yana qaçır. Yəni ki, biri üzünü tutub qərbə, bir yüzünü tutuq Rusiyaya, biz də belə deyərdim, yumuşaq deyərdim ki, biz qeyri-müəyyən vəziyyətdə, yəni çalışırıq ki, biraz komplementar siyasət qərbdən, şərqin, qərbdən Rusiyanın arasında biter, öz mövqemizi tapaq. Amma reallıq budur ki, deməli, get-gedə ən azı Gürcüstanda bu inteqrasiya ideyası dəbdən düşür. Çünki Gürcüstan sanki çalışır ki, tək başına tez qovuşsun, birləşsin Avropa məkanına və hesablayır ki, buna bunun üçün real imkanlar da var. Yəni, artıq Qaradəniz ətrafında əməkdaşlıq zonası yaranır, kifayət qədər geniş və aktiv. Və Gürcüstan fikirləşir ki, bəlkə ilə burada yaxın yol varsa, bəlkə mən bu yaxın yoluna gedim. Amma mənim aləmdə bu düzgün deyil, bilirsiniz nə mənada. Yəni, zaman mürəkkəbdir deyin, gərək hər variantı saxlayasın özün üçün. Yəni, laf ən uzaq, fərz eləyək bu büyük Gürcülər üçün biraz uzaq şey görünür və hətta inanılmazdır bəlkə. Amma bu variant gərək qalsın, bu müzakirə olunmalıdır ki, və daimi gündəlikdə qalmalıdır. Çünki geci tezi mənə belə gəlir ki, biz Cənubi Qafqaz çox balaca bir məkandı deyin, biz geci tezi o ya bu şəkildə bu münaqişələr səngiyəndən sonra, qurtarandan sonra geci tezi bu problemlə rastlaşacaq və elə yaxşı olardı ki, elə indidən bu haqda fikirləşmək və danışmaq və daimi diskusiyalar aparmaq.
Yəni, Gürcü oponentlərin fikirləri əsasən ondan ibarət, biraz əvvəl Niyazi bəy qeyd etdi ki, onlar üslublar Avropaya, NATO-ya və qalanlarını özlərindən geridə qalan hesab edirlər.
Ballast kimi baxırlar, yükdən azad olmaq lazım. Bu, Güney Qafqazın bir səsi yükdür, atmaq lazımdır ki, uça bilsinlər.
Və dedik, digər tərəfdən axı Gürcüstan iqtisadiyyatı kifayət qədər çoxlu, Azərbaycanın asılılığı var, Azərbaycan iqtisadiyyatından asılılığı var. Bu barədə nə düşünürlər?
Yox, o asılılıq var, amma müasir siyasətdə, müasir iqtisadiyyatı vəziyyət belədir ki, o sistemlərin fərqi ya sən hansı bir başqa blokdasan, bunun iqtisadi əlaqələrə dəxli yoxdur. Yəni, müasir geo-iqtisadiyyat belə qurulubdur. Yəni ki,
sərfəli prinsipəsdir.
Bəli, baxırsan ki, sadəcə Gürcüstan girəşir. Yəşin, nə vacibdir ki, Cənubi Qafqaz olsun? Elə mən oluram. Bunlar da elə bil, sanki mənim qonşumdur Azərbaycanla Ermənistan. Bu da bir yanaşmadır. Yəni, müəyyən dərəcədə Gürcüstan deyə bilər ki, elə Balqaristan da mənim qonşumdur. Düzdür, bizi dəniz ayırır. Yəni, bu mənada, amma iqtisadiyyatı başqa qanunudur var. Yaxın ölkələr bir-biri ilə aktiv ünsiyyətdə olmayanda adətən o iqtisadiyyatlar birə zəif olurlar. Yəni, biz baxsaq o Singapur tərəfə, Malaziya tərəfə görərik ki, həmişə çox sıx əməkdaşlıq olur, çox bir balaca məkanda və iqtisadi nəzərdən bu çox effektivdir, müasir qlobal iqtisadiyyat.
Qadımlı dənizcilə Niyazi Məktub və Toğrul Cuvarlı studiyamızın qonaqlarıdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və öz fikirlərinizi mobil telefondan da 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. İnteqrasiya prosesləri Cənubi Qafqazda, Gürcüstanda, Gürcüstan tərəfindən həmin o qeyd olunan görüşdə iştirak edənlərin argumentləri ilə Toğrul bəy bizi tanış etdi. Toğrul bəy, mən istərdim Azərbaycan tərəfinin, yəni sizin təqdim etdiyi əsaslı argumentlərlə tanış olaq. Yəni, nə siz əsas gətirdiniz ki, yox, inteqrasiya mütləq lazımdır?
Siz mən deməli qismən bunları dedim, yəni bəli. Mənim argumentlərim. Mən biraz genişləndirib, onu deyə bilərdim ki, bilirsiniz ki, vaxtı ilə, yəni bu inteqrativ addımlar, inteqrativ çalışmalar olub ötən dövrlərdə, yəni yadımızdadır ki, 18-ci ildə də bu baş verib, sonra 22-ci ildə də, elə 90-cı illərdə də, yəni bu ideya artıq mövcud idi. İndi mən incəliklərə toxunmaq istəmirəm, yəni orada siyasi məqamlar da var idi, kifayət qədər, yəni bu Rusiya əks gedirdi deyin, Cənubi Qafqaz Rusiyanın təzyiqi altındaydı deyin. Vaxtaşır o Bütöv Qafqaz ideyası gündəmə çıxırdı. Amma əsas şey burada odur ki, bütün o inteqrativ proseslər deyərdim ki, könüllü deyirlər. Mən inteqrativ proseslərdən deyəni, könüllü proseslərdən deyirəm. Yəni ki, bizdən ötəri çox ağırlı olan Ermən-Azərbaycan münaqişəsinə toxunsaq, mən deyərdim ki, Məsələn, inteqrativ ideyanın mövcudluğu və eyni zamanda nəzərə alaraq ki, Ermənistan günləri müəyyən dərəcədə bütün regionda olan proyektlərin çoxundan, layihələrin çoxundan təcriddir. Mən deyərdim ki, bəlkə məsəl üçün Ermənistan üçün də bu çox vacibdir və ən azı bəlkə bu mənim arzumdur. Ermənistanı məcbur edərdi ki, daha realistik yanaşsın bu məsələyə və çalışsın ki, bir kompromis axtarsın. Çünki aydındır ki, Ermənistanın da pozisiyası bu Dağlı Qarabağ konfliktdə kifayət qədər belə deyərdim ki, sərtdir və danışmağa faktiki günlər əsaslar da qalmayıbdır, bu reallıqdır. Və bu mənada bu ideyalar ətrafında gərək daimi söhbət geçsin, çünki o siyasətçilərin işidir ki, sonra görsünlər ki, bundan nə siyasi fayda çıxartmaq olur, bu nəyə kömək eləyir. Cəmiyyətin vəzifəsi odur ki, elə qeyli dövlət qurumlarının da vəzifəsi odur ki, bu məsələ daimi gündəmdə olsun. Və əsas məqsəd mənə nətəri bu idi.
Siz qeyd edirsiniz ki, Gürcüstan tərəfindən abonentlər çıxış edirdi. Mən siz olan günlərdən sonra digər üç günü mən oldum Tbilisidə. Belə alındı təsadüfən və oradakı müstəqil jurnalistlərinin bəzilərinin rastlaşdım, görüşdüm. Onlar prinsipcə paralel ideya irəli sürdülər ki, sərhədləri açmaq lazımdır ölkələr arasında. İqtisadi əlaqələr. Nəyə görə mən iqtisadiyyat əlaqələrini qururam? Çünki əsasən Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri məhz iqtisadi əlaqələr prizmasından qurulur hər üçün ki. Dedi ki, Sakartvelo-Azərbaycan Federasiyası yaradılsın. Yəni bir ad da götürüb fikirləşdi və qeyd edir ki, mütləq çalışacaq bu ideya reallaşsın və s. Üstə gəl, qatarla gedəndə Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində hər iki tərəfdən kifayət uzun vaxt aparan bir proses gedir. Sənədlərin yoxlanılması. Sərhədlər açıq olanda isə bu proses getməyəcək. Bu bir tərəfdən də vaxt qazanması deməkdir. İniyaz bəy, cəmiyyətlər özü hazırdır mı? Yoxsa cəmiyyətlər Avropa Birliyi sayağı bir növ eyni vəziyyətdə düşüncə nöqtə nəzərdə olmalıdırlar ki, buna imkan yaradılsın?
Yəni, cəmiyyətlər hazırdır məsələsində. Mənə biri gəlir ki, sadə səviyyədə bu dəqiqə elə bir müqamət yoxdur. Başqa məsələ ki, bu birlikdən böyük nəticələrin alınması üçün cəmiyyətlər hazırdır sualını cavab edəndə biz deyə bilərik ki, hazır deyil. Burada cəmiyyətlərin, həm güclülərin bizim çox böyük problemlərimiz var. Amma ki, bu yol, hər halda yol görünür də, bu yol üçün işləmək lazımdır. Yəni, bu dinləmələrlə bağlı mən sizə bir söz deyim ki, bu dinləmələr elmi konfranslar deyil. Bu dinləmələr, əslən baxsan, cəmaat üçün, deməli, müəyyən döyüş prinsipində, yarış prinsipində ideyaların qoyulmasıdır və məsələn, mən özüm əslən baxsan, bilirəm ki, bu Qafqaz evi ideyası çoxdan vardı. Hətta orada səsləndi ki, güclərin biri dedi ki, Qamsaxurdiya ideyası olubsa, deyir ki, Qamsaxurdiya ideyası deyil, bu ideya əslaması var, Qamsaxurdiya bir deyin götürmüşdür, sonra da Qamsaxurdiya zəyin vurubdur, Elçibəyə camatı deyib də, Elçibəyə zəyin vurdu, telepatikasını zəyin vurdu, onlar bu ideyanı götürmədilər, nə millətçidirlər onlar? Yəni, belə bir zarafat da oldu, güclər güldülər. Yəni, bütün bu şeylər hamısı səslənən dinləmələr, yəni orada deməli aponentlər mübahisə edirlər. İndi məsələn bizim növbəti, yəni mən demək istəyirəm ki, biz əslamazdan belə dinləmələrin bir funksiyası odur ki, cəmaat o demokratiyanın dəyərlərini, düşüncə mədəniyyətinin dəyərlərini mənimsəsinlər. Sözsüz bu okeanlı bir miskaldır, amma belə proqramlar çox olanda, dinləyicilər cürbəcür olanda, televiziyada bunu işlandıranda işlər, müəyyən işlər görülür. Biz misal üçün növbəti dinləməmizin mövzusunda qəsdən Azərbaycan tərəfini eləmişik, bizim dəyərlərimiz baxımından mürtəci eləmişik. Bu, belə inteqrasiya məsələsində Gürcü tərəfi mürtəci idi, bu tərəfi bizim mürtəci olacaq. Mövzu da bu cürdür ki, qadın azadlıqlarını, Əli Abbasov Qafqaz identikliyini pozan, Qafqaz mənliyini pozan qadın azadlıqlarına qarşı. Yəni, orada Əli Abbasov qəsdən qadın azadlıqlarının Qafqaz mentalitetini, Qafqaz xarakterini pozmasını danışacaq və Gürcü tərəfdən bir qadın var, bacarsın, desin ki, o cür deyil. Sonra bir əndə bizim mövzumuz olacaq, o mövzu məncə maraqlıdır. Ümumiyyətlə, belə bizim ölkə tipli ölkələrdə, hətta dövlət istəsə də demokratik seçkilə keçmək mümkündür mü? Məsələn, bunun özünü də bir araşdıracaq, görək nəticələr necə olacaq. Buyurun, növbət sualınız olsun.
Mən açıq gözlərim ki, siz inkişaf edəcəksiniz bu demokratik seçkilər. Axı, hər bir ölkədə keçən seçkilərdən sonra bir ad verilir ki, seçkilər demokratik səviyyədə keçirir. Bir tərəfdən də soruşursunuz ki, demokratik seçkilər mümkündür, yoxsa yox?
Yəni mən nəyə görə soruşuram mən? Mən hər birini bandilləşdirirəm ki, tutaq ki, bizim indiki vəziyyətimizdə məhkəmələr azad deyillər, hə? Media müstəqil media demək yox dərəcəsindədir. Yəni olanlar zəif, tirajı az olan qəzetlər və s. və bütün bunlar hamısı bir yerdə. Adamların psixoloji vəziyyətləri və s. Yəni adamların çox hissəsi büdcədən asılıdır maaş baxımından. Büdcədən asılı olmayanların da işlədikləri firmalar büdcədən asılı olmasalar da dövlətin deməli repressiv orqanlarından asılıdırlar və ortada məhkəmə də yoxdur özəl müdafiəsindən. Belə bir vəziyyət tutaq ki, birdən-birə bir nəfər istədi ki, burada demokratik seçiləşsin. Mümkündürmü? Məsələn, mən fikirləşirəm ki, komissiyalar olsa bütün namizədlərin adamlar başlayıb danışmağa, saxtakarlıq eləməyə, aləm qarşı bir-birinə. Yəni mən demirəm ki, ümumsuz olaq biz, amma ki, məsələnin mənzərəni real görmək lazımdır. Bax bizdə olanlar, yəni Qafqazda olanlarla, çünki Gürcüstanda da məlum oldu ki, Astamazın seçkilərlə bağlı ATƏT və s. desə də belə mən bilirəm Toru sənə necə təsirat oldu? Məndə belə təsirat oldu ki, çox böyük nöqsanlarla keçibdi. Sənə necə təsirat oldu?
Gürcüstanda bəli. Bəli, bu dəfə
çox, çox çox maraqlı. İndi biz bir tərəfdən fikirləşirsən ki, bu onların xasiyyətidir. Bu müxalifətçilərin və haqq qorucuların xasiyyətidir. Narazılıq eləsinlər. Amma yenə də mən çalışım ki, başqalarının soruşum belə valilik hiss eləmədim. Hər şey desəm beynəlxalq müşahidəçilərin sənədlərində qəbul edirlər. İndi bax bu kontekstdə istək olsa mümkündür mü burada xeyli azad bədəli seçkilərsən. Rumaniyada mümkündürsə, yəqin ki, Rumaniyada olub desən də, deməli burada da mümkündür. Çünki Rumanlar bizdən o qədər fərqlənmirlər, mən biləndir. Pribalskidən biz fərqləndiririk. İndi amma araşdırmaq lazımdır. Məsəl üçün, niyə Rumaniyada ola bilirsə ki, burada ola bilməz. Rumaniyada da böyük korrupsiyalar olubdu və s. Araşdırmaq lazımdır. Və araşdırmaq üçün çox əhəmiyyəti var ki, təkcə kimisə gedib araşdırması yox, eyni zamanda o ölkələrin nümayəndələrinin iştirakından bax belə dinləmələr, diskussiyalar keçirmək və s.
Yəni beyin mübadiləsi çox maraqlı bir məsələdir, fikirlərin daha doğrusu mübadiləsi. Torul bəy, bəs siz necə düşünürsünüz bu əvvəlki sualıma bu sərhədlərin açılması ilə bağlı olaraq? Yəni inteqrasiya prosesləri aydındır, o sərhədlər açılmadan baş verə bilər. Biz iş amma axı Tbilisidə kifayət qədər çoxlu Azərbaycanlı var. Yəni iş ilə bağlı olaraq gedib gəlirlər. Yaşayanlar da var. Azərbaycan ərazisində də müəyyən bir sayda mövcudlar, gürcülər. Prinsip ki, mexanizmlər və baş hadisələr buna dəlalət edir ki, hər şey buna gedir. Gürcülər, gürcü oponentlərini isə qeyd etdi ki, Avropaya doğru gedirik. Azərbaycan burada sizcə qlobal şəkildə də gürcü tərəfinin dediyi kimi, Gürcüstan tərəfi dediyi kimi elan etməli ki, biz Avropaya gedirik, yoxsa elan etmədən də bu proseslər mümkündür?
Yox, burada birincisi mən qayıdıram o siz dediyiniz məsəliyyəki adamı o sərhəddə ki, dayanırsan, darıxırsan.
Dəmir yolunda.
Dəmir yolunda. Saatlarla durursan, darıxırsan. Yaxşı olardı ki, açılsın. Mən sizinlə tamamilə şərikliyəm. Amma gəlin açıq etiraf edək ki, bu tərəfdən də biraz cənubda bir Ermənistan adlı bir ölkə var. Yəni, bu ölkə Azərbaycanla daimi konfliktdədir. Gürcüstanla da vaxtaşır, ciddi problemlər yaranır. Və tək Gürcüstanla Azərbaycanın sərhədini açmaq günləri, yəni o rejimi yumuşaltmaq. Mənim aləmdə kifayət qədər çətindir. Nəzərə alaraq ki, Ermənistan var və Ermənistanla da Gürcüstan sərhədi kifayət qədər belə yumuşaqdır sərhəd rejimi. Məndən ötəri heç təsəddüfi deyil ki, məsələn, Sadaqlı bazarını vaxtı ilə niyə dağıtdılar, bağladılar. Bunun korrupsiya səbəbləri də var idi. Nə bilim, o qubernatorun müəyyən pulları mənimsəmək məsələsi də var idi. Bəlkə də başqa qaranlıq şeylər də var idi. Amma eyni zamanda o bazarda bir türklər demişkən bir qalabalıq var idi daimi. Yəni, o bir yandan bir heykəl idi. Yəni ki, bir rəmz idi ki, bu mümkündür ki, üç xalq hardasa sakit bir yerdə daimi ünsiyyətdə olsun. Digər tərəfdən şübhəsiz ki, böyük problemlər də yaradırdı və bu mənada şübhəsiz ki, gərək proseslər paralel geçsin. Yəni, bir yandan kimsə çalışsın ki, bu sərhədlər yumuşalsın, sərhəd rejimi, ünsiyyətlər daha çoxalsın, nə bilən. Digər tərəfdən də paralel şübhəsiz ki, konfliktlər də daimi mərkəzdə olmalıdır ki, belə olmasın ki, bir proses tamamlanır, bu tərəf hazır deyilmiş. Yəni, bunu tamamladıq, Gürcüstanla Azərbaycanın inteqrasiyasını demə, ciddi problemlər var ki, Ermənistanla. Yəni, bu kompleks problemdir mənim aləmim.
Amma sizin ideyanızı, daha doğrusu müzakirə etdiyiniz mövzunu, utopiya adlandırandan nə deyərsiniz, Niyaz Bey?
Utopiya dəstən baxsın, mənə biri gəlir. Utopiya sözü indi, nə, utopiya yəni heç bir yerdə olmayan mənasını verir. Yəni, kəsdən baxsan, mən bizi real saymıram. Çünki bu dövlətlərin, dövlət səviyyəsində ciddi maraq hiss olunmur. Hə? Bu demək olar, sorulur. Yəni, bunu sən deyirəm, bəlkə mübahisə bir şey olurdu.
Yox.
Uzaq gələcəyin mənə bir uzaq gələcəyin mümkünü var. Onun üçün biz ideya edirik.
Mən laf uzaq gələcək də deməzdim. Mənim aləmdə bu belə o üç mərhəliyə dönür də bizim. Biz nəyisi gözləyəndə deyirik ki, yaxın vaxtda nəyi gözləyirik, orta vaxtda və tam gələcəkdə. Bəli. Mən buna tam gələcək deməzdim. Yəni bu siyasi cəhətdən müəyyən dərəcədə qaçılmazdır. Çünki biz də kiminsə çətirin altında olmalıyıq. Bax, biz üç Cənubi Qafqaz Respublikası özümüzə bu qlobal kifayət qədər mürəkkəb dünyada kifayət qədər belə bizim təhlükəsizliyimi təmin edən, yəni bu mürəkkəb dünyada bizə bir məyyən rahatlıq verən bir məkan tapmalıyıq. Mənim aləmdə Avropadan savayı Azərbaycan üçün bir gün elə məkan sadəcə yoxdur.
Yəni Avropa istəsə burada inteqrasiya olsun, gəri zorakılıq eləməlidir ki, olsun. Yəni ki, zorakılıq hərbi gücləmirəm mən, başqa vasitələrlə. O cür olsa real olar, Avropa istəsə. Yəni Avropa istəyəcək o zaman ki, biləcək ki, buna çox böyük ziyana düşmədən bu işi yapa biləcək. Onda ola bilər inteqrasiya olsun. Avropa istəməsə daxili tələbatlarla alınması mənim uzaq gələcəkdir.
Yox, bir tərəfdən bu düzdür, digər tərəfdən Avropa da ömründə bunu istəməz, görməsə ki, altdan da hansısa proseslər gedir.
Çünki Avropa altdan qızışmaq bacarıdır.
Yox, altdan qızışmaq cəmiyyətlərin özündə.
Cəmiyyətlərin simul yaradır ki, bu fikirsində.
Hər halda Avropa Birliyində də problemlər var. İrlandiyada keçirilən referendum nəticəsində yenidən Avropa Konstitusiyası təsdiqlənmədi və Avropa qərara gəlmək üzrədir ki, ümumiyyətlə Avropa Birliyinin genişlənməsi ideyası, fikirləri nə vaz keçilsin, nə qədər var, bir o qədər də kifayət. Amma Turul bəy, siz qeyd etdiniz ki, müəyyən bir məkan axtarır. Yəni bu məkanı necə qəbul edir? Bir növ oazis kimi dırnaq arası, yoxsa könüllü nökərçilik?
Yox, niyə nökərçilik? Bir müəyyən bir oazis. Yəni, sən bilirsən ki, hansısa səbəblərə görə bu məkanda qəbul olunan qaydalar qan edir, sənə orada yaşamaq rahatdır və eyni zamanda sənin təhlükəsizliyini təmin olunur. Nəzərə alaraq ki, ətrafımızda çox böyük ölkələr var və mən Niyazi ilə və ilə bir şeydə razı deyiləm ki, bu deməli fakt ki, vacib o deyil ki, biz tez qovuşaq Avropa. Bu doğrudan da bəlkə uzaq bir məqsəddir. Reallıq Rəcəb Tayyib Erdoğan dediydi. Yəni, əsas deyil ki, Avropaya Türkiyə qovuşsun. Əsas odur ki, Türkiyə bu istiqamətdə getsin. Nə alınacaq, nə vaxtsa Türkiyə olacaqdır bu Avropa İttifaqı, olmayacaqdı. Bu sonranın məsələsidir.
Ki, bir nümunə olsun, nəyə bənzin olsun.
Yəni, bilirsən ki, hansı istiqamətə gedirsən.
Bilirsən, hansı istiqamətə və sanki dəyişirsən və məcbursan ki, dəyişəsən.
İndi mən sözün açığı dəyişirsən. Bu dəfə dəyərlərin mənimsələməsindən söhbət gedə bilər, amma əfsusar bu tamamilə başqa bir mövzunun, daha doğrusu baxdığın mövzudur. Çünki dəyərlər haqqda danışanda kifayət çoxlu dəyərlər bölünməsi prosesi baş verir. Əgər Avropa Birliyi mayaqdırsa, həmin o mayaqda düşən kərpicləri də belə deyək, qaldırıb, yoxsa qaldırmayım söhbəti var, belə məcaz mənada yanaşsaq. Minatan Mərkinizə təşəkkürlər bu yüzə görə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Vətən cəmiyyət üzvləri Niyaz Mehdi və Toğrul Cuvarlı studiyamızın qonağı idi. Dolaşan ideya ətrafında danışdıq, amma həllik bu ideyanın real üfüqləri görmür, yəni real siyasətdə. Dalğan dəyişmək.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında. Müasir təsviri sənətdə gənc rəssamların hansı problemləri var? Təsviri sənətdə tənqidçilərin sayı kifayət qədərdir. İndi Azərbaycanda qalereyalar, fondlar, muzeylərin lazım qədər olduğunu demək olarmı? Bakının yeni vizual mühiti necədir? Azərbaycanlılar hansı üslubu sevib bəyənirlər? Ümumiyyətlə, bizim xalqa məxsus olan konkret üslub var mı? Can Bakının 23 iyun qonaqları, gənc rəssam Orxan və dostları bu barədə danışacaqlar. Hər gün Can Bakı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalın bedəcursa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Rap time. Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi, yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Onu öyrə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı.
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in drama bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yoxdur.
O,
dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
101.7 FM.